galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin khamiisa bisha Diseembar ee sanadka 2020-kana, waa 16, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo laga helay xanuunka COVID-19.
Indhaheenna markay aragga wax arkaan xididaa qaada, waxay geeyaan center ama xarun ku taala qadaadka dambe. Meesha wax laga arka ama xarunta wax laga arka waxa ku taala halka madaxa ugu dambeysa qadaadka dambe.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijka wicitaanka. Waa barnaamijka weydii dhakhtarka oo toddobaadkan ku saabsan xanuunka indhaha oo sidaad maqlayseen dhakhtarka uu ka hadlayey. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Maxkamad ku taalla dalka Koonfur Afrika ayaa amartay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu dib ugu laabto xabsiga kadib markii ay ka laabatay sii deyn sharafeedkii caafimaad ee la siiyay horaantii sanadkan. Zuma ayaa la sii daayay bishii Sebtembar kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa iyo 2 bilood oo ka mid ah 15 bilood oo lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah ee ahaa inuu maxkamadda horteeda ka marqaati furo guddiga gobolka ee baaraya eedeymaha musuqmaasuqa markii uu madaxweynaha ahaa sanadkii 2009 iyo ilaa iyo sanadkii 2018. Arbacadii ayaa maxkamadda sare ee Gauteng ee ku taala magaalada Pretoria waxa ay xukuntay in sii deyn sharafeedkii caafimaad ee Zuma la siiyey uu ahaa mid sharci darro ah maadaama ay ka soo horjeedo talada guddiga caafimaadka. Maxkamadda ayaa waxay xukuntay in Zuma uu dib ugu soo laabto xabsiga sida go'aankana lagu sheegay. Muddada uu Zuma ku qaatay meel ka baxsan xabsiga waa in aan lagu xisaabin inay noqoto qayb ka mid ah xukunka ay maxkamaddu ku riday Zuma. 10,000 oo qof ayaa loo daadgureeyay koonfurta iyo bartamaha dalka Filibiin Khamiistan iyadoo oo duufaan xoog leh ay ku soo dhawaatay iyadoo oo mas-uuliyiintana ay uga digeen dadweynaha inay ka fogaadaan meelaha dadku isugu soo baxo kadib markii kaysaska ugu horreeyay ee uu keeno nooca Omicron ee xanuunka coronavirus laga soo sheegay dalka, sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi. Hay-adda saadaasha hawada ayaa sheegtay in markii ugu dambeysay ee ay dabagal ku samaysay dabayshani ay wadatay dabaylo gaaraya 185 kilomitir saacadiiba. Duufaanta oo dalka Filipiin looga yaqaano Odete ayaa la filayaa inay ku dhufato jasiiradda la yiraahdo Dinagat ee koonfurta bari ee waddanka Khamiista dambe, sida ay sheegeen dadka saadaaliya hawada. Dhowr gobol oo koonfurta iyo bartamaha ayaa waxaa la geliyay digniinaha duufaanta. Dadka deegaanka ayaa waxaa looga digay inay ka fogaadaan tuulooyinka xeebaha ah iyo sidoo kale kuwa hoose iyo meelaha ee halista badan ee ay duufaantu marayso. Ilaalada xeebaha Filibiin ayaa sheegay in ay mamnuuceen safarada badda ee gobollada khatarta sare leh, iyaga oo ku xayiray ku dhowaad 4,000 oo rakaab ah iyo shaqaalaha dooyaha iyo kuwa xamuulka dekedaha koonfurta iyo bartamaha dalkaasi. Ciidamada ilaalada xeebaha iyo doomaha ayaa waxaa heegan la geliyay toddobaadyadii lasoo dhaafay haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah si looga hortago duufaanadaasi iyo waxyeelada ay dadka gaarsiin karto. Dowladda Israa'iilna waxay Arbacadii sheegtay in ay 1 milyan oo tallaalka coronavirus ah ugu deeqayso barnaamijka COVAX ee qaramada midoobay taageerto. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay in tallaalada AstraZeneca la wareejin doono toddobaadyada soo socda, go'aankaas oo qayb ka ahaa xoojinta xiriirka Israa'iil iyo dalalka Afrika. Waan ku faraxsannahay in Israa'iil ay gacan ka geysato ciribtirka masiibada adduunka ee kaysay, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil. Ku dhawaaqista ayaa waxaa la sheegay in tallaalkani uu gaari doono ku dhowaad 4 meelood oo meel ka mid ah dalalka Afrika, inkastoo aan la bixinin wax liisa. Israa'iil waxay xiriir dhow la leedahay dalal dhowr ah oo Afrikaan ah sida Kenya, Uganda iyo Rwanda. Israa'iil waxay sidoo kale xiriir la sameysay dalka Suudaan sanadkii hore, taasoo qayb ka ahayd heshiisyo isdaba joog ah oo uu Mareykanku garwadeen ka ahaa. Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu booqday gobolka Kentucky oo ay toddobaad ka hor ku dhufteen dabaylo xooggan oo keenay dhimashada dad ku dhow 90 qof iyo burbur baaxad leh. Warbixintan V O A-da kana qortay booqashadaasi waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqday gobolka Kentucky si uu indhihiisa ugu soo arko burburkii ka dhashay duufaanadii isdaba jooga ee ku dhuftay gobolkaasi ee ay ku dhinteen 74 qof, islamar ahaantaasina kumanaan kale ay ku guryabeeleen. Biden ayaa looga warbixiyey dadaalada kasoo kabsashada duufaanadii ku dhuftay Kentucky iyo gobollada la dariska ah iyo dabeyaqadii Jimcihii iyo horaantii Sabtida. Waxa uu dulmaray 2 magaalo oo kala ah Mayfield iyo Downson Springs, iyadoo wadooyinka ay fidsan yihiin burburkii duufaanada, kadibna waxa uu dhex lugeeyey wadooyinka burursan si uu ula hadlo dadkii ka badbaaday duufaanada. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday dhaqaale degdeg ah oo heer federaali oo lagu caawinayo dibudhiska bulshooyinka, laakiin burburka oo gaaray dhinac walba, dadaalku wuxuu la mid noqon doonaa in la dhiso oo kale magaalooyin cusub. Guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir ayaa talaadadii sheegay in ka badan 100 qof aan loogeen ilaa hadda meelaha jaanu cirib dhigeen, badankoodna waxa ay ku sugnaayeen Downson Spring. Waa magaalo ay ku nool yihiin ilaa 3,000 qof. Afhayeenka aqalka cad Karen Jean Pierre oo saarnay diyaaradda Air Force One kuna sii jeeday Kentucky ayaa waxa ay sheegtay iyadoo wariyaasha la hadlaysa in fariinta madaxweynaha ay tahay in dowladda federaaliga ahi ay ku tala jirto inay sameyso wax kasta oo ay ku qaadato taageerada la siinayo dadka dhibaatada haysata si loo caawiyo dadalada soo kabsashada iyo taageerada dadka Kentucky iyo gobollada kale ee ay saameeyeen dhibaatooyinka duufaanada. Biden waxa uu soo saaray in musiibo ay ka dhacday gobolka Kentucky iyo gobollada kale ee la dariska ah sida Tennessee iyo Illinois kadib markii duufaano ay ku dhufteen gobolladaasi iyo 5 gobol oo kale, islamar ahaantaasina ay ku dhinteen 88 qof. Safarka Biden ee Kentucky wuxuu ahaa kii shanaad ee uu sameeyo ilaa 11 bilood oo madaxweynaha ahaa, kuwaas oo dhammaantood uu ku qiimeynayo burburka ay geysteen dhacdooyinka cimilada, gaar ahaan dhinaca isbeddelka cimilada oo loo aaneynayo in duufaanadu ay sababteeda leedahay. Biden wuxuu ballan qaaday in uu caawinayo dadka ay dhibaatada kasoo gaartay duufaanada Kentucky ku dhuftay. Waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka in la kordhinayo caawinaada dadkaasi dhibaatada haysata.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobayay warbixintii V O A ka qortay booqashada madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee gobolka Kentucky. Warbixintaasi waxaa kaloo ku jiray macluumaad ay soo direen wakaaladaha wararka ee A P iyo Reuters. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephane Dujarric ayaa waxaa laga helay xanuunka COVID-19 sida uu sheegay afhayeenkiisu. Warbixintan waxaa magaalada New York naga soo dirtay wariyaha V O A da Margaret Bashir. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo kooba.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa kasoo shaqaynayay gurigiisa magaalada New York Arbacadii kadib markii la shaaciyey in afhayeenkiisa iyo dhowr diblomaasiyiin sarsara ah uu dhowaaday laga helay xanuunka COVID-19. Waxay ahayd markii labaad ee wax ka yar toddobaad qaramada midoobay ay sheegtay in Guterres uu ku sigtay inuu gaadho coronavirus. Stephane Dujarric oo afhayeenkiisa ayaa warfidyaanada ku wargeliyey email uu diray waqti dambe Arbacadii ah in laga helay xanuunka waqti hore isla maalintaasa, xilli uu marayay baadhitaankii caadiga ahaa ee shaqada, isagoo xusay inuu 2 tallaale iyo weliba kii xoojiya ahaba u qaatay, isla markaana uu dareemaya calaamado meel dhexaada. Dujarric ayaa warfidyaanada si foolka fool ah u siiyey warbixintiisii maalinla ahaa Salaasadii. Guterres, oo xogayaha guud ee qaramada midoobay oo haatan 27 jira, ayaa isaguna 2 tallaalba qaatay iyadoo sidoo kalena tallaalkii xoojinta u qaatay bishii Noofambar 2020-keedii. Waxay ahayd inuu warfidyaanada horimaado oo warbixina siiyo Khamiistan maanta, hase yeeshee qoraal tibaaxa ayaa Dujarric waafayeenkiisa ku sheegay inuu hannaanka online-ka diyaara ku ahaan doono sababtoo ah mar haddii hogaamiyahan qaramada midoobay ee uu macaamil la sameeyey dhowr qof oo laga helay xanuunka COVID-19. waxaana Dujarik uu sheegay oo intaasi sii raaciyey in xogayaha guud ee qaramada midoobay aanu wax calaamadaha lahayn xanuunkiina laga waayey maanta. Kiisaska xanuunka COVID-19 ayaa ku kordhaya magaalada New York bishan. Ku dhowaada 6 million oo reer New York ayaa labada tallaalba qaatay, tiradaas oo ka noqonaysa bulshada ku dhaqana New York oo 77%. Sida ay xusti xogta laga helay waaxda caafimaadku, nooca cusub ee Omicron ayaa sida oo kale laga helay magaaladaasi New York.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o eda Margaret Bashiir ee kasoo dirtay magaalada New York. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo saraakiil sarsare oo caafimaadka ayaa ugu baaqay bulshada dalka Britain in ay ka taxadaraan isdhexgalka xilliga fasaxa Krismaska, iyada oo kaysaska xanuunka COVID-19 ay faraha kasii baxayaan. Boris Johnson oo muuqaal baahiyeyaasha dalkaasi kala hadlay dadweynaha ayaa sheegay in aanay waqtigan dowladdu ku tala jirin in la xiro baararka iyo makhaayadaha wax laga cuno, laakiin uu ujeediyey dadka in ay aad uga baaraandegaan ka hor inta aanay dibadda u bixin. Wariyaha v o e ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda fayraska Omicron ee dalka Britain.
Hadalkan uu jeediyey ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa uu la mid yahay khudbadihii uu jeedin jiray markii ugu horreysay ee xanuunka COVID-19 uu Britain ka dilaacay. Waxaa ka duwan oo keliya in iminka tallaal jiro, waana fariinta uu doonayay inuu ra-iisul wasaaruhu gudbiyo.
Waxaan jecelahay inaan galabta idinla hadlo. Waan ka xumahay, waxaynu waajahaynaa xaalad adag oo ku saabsan faraca Omicron ee xanuunka COVID-19. Waa inaynu xoojinaa mashruuceenna tallaalka si aynu u ilaalino dadkeenna aynu jecelnahay iyo saaxiibadeen. Afarta sarkaali caafimaadka Britain waxay isku raaceen in heerka khatarta xanuunka la geeyo kaalinta afaraad, sababtuna waa cadeymaha la hayo in faraca Omicron uu 2-3 caana maalba laba jibaarmayo. Qofna waa in aanu shaki ka gelin in mawjado cusub oo faracaasi ah ay nagu soo fool leeyihiin. Waan ka xumahay in aana 2 dhibcood ee tallaalka ku filnayn difaaca faracan, laakiin waxaan ku faraxsanahay in saynisyahanadeennu ay xaqiijiyeen in 3 tallaalo uu ku jiro buusterka ama xoojiyuhu ay difaaca kor u qaadi karaan. Dad ayaa isweydiinaya ma muhiim baa in aynu tallaalka 3-aad qaadan? Jawaabtu waa haa.
I know there will be some people watching who will be asking and whether we really need to go out and get that booster. And the answer is yes, we do.
4,87,610 xanuunka COVID-19 ayaa laga diiwaan geliyay Britain. Waa tiradii ugu badnayd tan iyo intii xanuunka lagu arkay dalka. Waxaa laga cabsi qabaa in waddanka la geliyay bando u buuxda. Aad ayay dowladdu u dadaalaysaa inaanay taasi dhicin. Sarkaalka caafimaadka mandaqada England ayaa sheegay inuu dalku wajahayo 2 farac oo xanuunka COVID-19 oo isdhinaca socda. Waa faracyada Delta iyo Omicron oo si aad u daran u faafaya. Waxa uu sheegay in faracan Omicron uu xawli ku socdo waqti yar kadibna Britain lagu arki doono dad badan oo uu ku dhacay. Waan ka xumahay, ayuu yiri, waa inaynu waafaqnaa in xaaladdu ka darayso 7 soo socda. Professor Witty waxa kale oo uu sheegay in khatarta in cusbitaal loo galo xanuunka noociisan ama dhimashada weli loo baahan yahay in xog la ururiyo, laakiinse waxa uu ka digay in ilaa iyo iminka daraasadaha laga sameeyey faracani ay khatar muujinayaan. Waxa uu professorku bulshada ugu baaqay in aanay isdhexgalin xilliga fasaxa oo dadku isku ilaaliyaan sidii ee bilowgii xanuunka. Ta kale ee xusida mudan ee dowladdu ku dadaalayso waa inaan la gelin bando buuxda, inkasta oo laga cabsi qabo haddii ay dhacdana saameyn weyn oo aan la mid ahayn sidii bilowgii xanuunka dhaqaalaha ayay ku yeelan doontaa. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan waa dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo degan London.
Waxa aanu shaki ku jirin in faracan cusub ee cudurka koronahu uu saameynayo dhaqaalaha wadamada Yurub, inkasta oo xadiga saameyntiisu aanay noqon doonin sidii 2-3 bilood ka hor bilowgii koronaha, maadaama dadka badanka wadamada Yurub ay hadda yihiin dad tallaalan, sidoo kalena ay dadku la qabsadeen inay la noolaadaan cudurkan koronaha goobaha shaqooyinka iyo warshadaha kale. Sidoo kale dowladda iyo dadka maamulku waxay barteen wax badan laga bartay bilowgii cudurkan koronaha, tusaale ahaan iskuullada inaan hore laga xiri doonin maadaama saameynta dhaqaale in iskuul la xidhaayo aada u weyneed. Tusaale ahaan, faamiliyadu waxay aada ugu mashquuleen inay ilmahooda guryaha wax ugu dhigaan, taas oo ka mashquulisay shaqooyinkooda, taasina saameyn toosa waxay ku yeelanaysaa dhaqaalaha guud ee wadamada. Laakiin waxaa sidoo kale aanu shaki ku jirin in kobacii dhaqaale ee la sugayay in laga soo kabto cudurkan koronahu aan hore looga soo kaban doonin. Wadamo badanna waxay sameyn, Yurub ka midna waxaa laga yaabaa inay sameeyaan sidii ay sameeyeen bilowgii cudurkan koronaha, oo ah inay lacago cusub daabacaan iyo ay maalgelin iyo toos u saacidaan dhaqaalaha wadamadooda.
Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu xoogga saaray inaan la xidhi doonin goobaha laysugu yimaado, inaan la baajin doonin xafladaha, iyo inay dadku isbooqdaan, laakiin taxadir ayuu ku taliyey waxaase dhici karta in ay tani isbeddesho. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhigga V O A barnaamijkan oo aan hore idinku baahinay. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegeyno waxbarashada iyo barbaarinta iyo sida dunida casriga ah ay horumar uga gaadhay. Waxbarashada ayaa ah mid la koobsata nolosha aadamaha, geedigaasi oo ah mid soconaya ilaa iyo inta qofku nool yahay. Waxbarashada casriga ah iyo hannaanka diyaarinta manahaysta ayaa dunida u aqoonsatay inay yihiin xaq asaasi ah oo aadamuhu u baahan yahay, sida uu sharaxayo أحمد إيد أبسيه أو أه خبير كحل إير وحباريدة كنا سوغان دالكا إسودان.
وحبرشادو سيدا أكتهي وحق أساسي وكمد حقوق ذا بن آدمك وحنا هيرك وحبرشادو سامين كليه عافماتك عمرق قفك إيا سيدا كلا نقاله عالم كان أن شوغنا هذا لنك وحبرشادا لا بقيبود با لو كلا قيبين كلا قيب دون ذا صدحاد أو لابا بقول إيا لحدان إيا لابا مليان أو عرورة iya dhalinyaro ayna marka waxbarashadana ayna helin sida ay marka qaramada midoobay marka ay qiyaaseyso asbaab kala duwan daraadeed: kharash, iskuul la'aan, macallin la'aan, agab la'aan, iyo waxyaabo kala duwan ama arrimo kala duwan oo kale. Dhanka kale waxaa jira dalal aad ugu horumaray dhanka waxbarashada oo ay ka mid yihiin dalalka Scandinavianka, oo ay ka mid yihiin dalalka bariga Asia sida Japan iyo Korea iyo Singapore, iyo tusaale ahaan dalalka waqooyiga Mareykanka sida Canada iyo Mareykanka oo kale. Waxaa xusid mudan markaa in 40 dal ugu horeeya dhanka waxbarashada adduunka ayna ku jirin markaa hal dal oo Afrikaan. Waxbarashada adduunka dhowr ama guud ahaan waxaan u kala qaadi karnaa laba nooc baan u kala qaadi karnaa: mid leh markaa manhaj ujeedo ku salaysan, oo manhajku markaa uu ka dhaqaaqayo manhajka keligiis maaha, manhajka iyo proseskan waxbarashada ee le markaa dhinacyada kala duwan sida macallinka, fasalka, waxyaabaha banaanka fasalkiisa lagu sameynayo, waxyaabahaasoo dhan waxay leedahay markaa ujeedo. Ujeedadaasoo tusaale ahaan noqon karta in lasoo saaro arday fakeraya, arday xor ah, arday garanaya waxyaabaha adduunka ka dhacaya, arday aqoontii baaran kara keligiis, iyo waxaa jirta matalan manaahij ama waxbarasho aanan lahayn ujeedo cad oo hadafkeedu keliya uu yahay in caruurtii markaa ama ardaydii lagu shubo markaa macluumaad, oo macalinku markaa wuxuu noqonayaa qaabkan loo yaqaano one way communication ama hal dhinac buu xiriirkii markaa ka socdaa, oo macallinkii ayaa wax gudbinaya arday u gudbinayo, ardaygiina waxba kama soo noqonayaan, halka nidaamka hore ay two way communication uu yahay oo markaa dhinaca macallinka iyo dhinaca ardayguba ay aqoontu ka imanayso oo laysweydaarsanayo.
Marka laga hadlayo waxbarashada, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso barbaarinta oo ah mid had iyo jeer xiriir la leh waxbarashada. Haddaba, muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya waxbarashada iyo barbaarinta? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cismaan Shariif Khaliif, oo aqoon u leh waxbarashada iyo barbaarinta, kuna sugan dalka Masar.
Marka aan ka hadlayno waxbarashada iyo barbaarinta, waxaan u baahannahay inaynu fahanno maxaa la dhahaa waxbarasho, maxaase la dhahaa barbaarin. Waxbarashadu waa aqoontii oo sida ay tahay ee saxda ah loo gaarsiiyo ruuxa markaa wax la barayo, taas waxaa la dhahaa waxbarasho. Aqoontuna waxaa weeye shaygii oo loo barto sida uu ahaa. Haddaan usoo laabano tarbiyada iyo barbaarinta, barbaarinta waxaa weeye khibrad inuu u leeyahay ruuxu inuu gaarsiiyo aqoontaas saxda ah ee ruuxii markaa wax la barayay, khibrad inuu leeyahay. Marka waxay kaloo rabnaa inaynu fahanno hadafka ay hiigsanayso waxbarashadu iyo hadafka ay hiigsanayso barbaarintu. Barbaarintu waxay hiigsataa in kor loo qaado qiyamka insaaniga ah, qiimaha uu leeyahay insaaniyadda ay leedahay in kor loo qaado, iyo in la kobciyo dareenka dhadhan iyo qurux ee adduunyo, iyo in la bedelo habdhaqanka mujtamaca dadka bulshada bashariga ah la bedelo, in la bedelo, taasi hadafkeedu yahay. Marka xiriirka ka dhexeeya labadooda marka aanu saa u samayno, wuxuu noqon karaa inay tarbiyadu ka guda weyn tahay ee waxbarashada. Waxaa guda weyn tarbiyada, waxaa jus qeyb ka mid ah waxbarashada. Marka aan ka hadlayno marka tarbiya ka hadlayno, mujtamaca waxay u tahay laf-dhabar. Ma aha mujtamaca korriinka xagga siyaasadeed iyo korriinka xagga xabaaradeed iyo korriinka xagga dadan mujtamaca leeyahay inuu ku filan yahay hadduusan mujtamacu lahayn tarbiya, hadduusan lahayn. Sidaas daraaddeed marka ay kugu soo dhacdo waddanka la yidhaahdo Jabaan la yidhaahdo, waxaa kugu soo dhacaysa dad wax sameeya oo sanaacad sameeya, dad xagga tiknolojiyada ku hormaray, dad iyaga oo yar yihiin, resoursada ay leeyihiin ay yar yihiin, dad hormaray ayaa kugu soo dhacaya. Marka waa lafdhabar waxay u tahay wax kasta tarbiyada lafdhabar u tahay. Lafdhabartu tarbiyada waxa weeye in la barbaariyo, in la barbaariyo dadka soo koreya, la barbaariyo qiyam fara badan lagu barbaariyo.
Diyaarinta manaahijta waxbarashada ayaa ah mid aqoon durugsan ku dhisan, iyadoo ujeedooyin badan laga leeyahay. Dalalka caalamka ee ku horumaray waxbarashada waxaa ka mid a dalka Finland oo ka mid a dalalka qaaradda Yurub ee hannaankooda waxbarashada lagu tilmaamo mid guulaystay, iyada oo 10 sanaba manhajka waxbarashada dib loo bedelo oo la cusboonaysiiyo si uu casriga ula jaanqaado. Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo in ka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Manhajka Finland wuxuu u kala qaybsamaa 7 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye kala duwanaanshaha iyo anshaxa iyo asluubta iyo dhaqanka, maadaama waddankan uu yahay waddan dad kala duwan uu ku nool yahay. Ardayga fasalka ay isla dhigtaan diimo kala duwan, luqado kala duwan, ardayga waxaa lagu abaabinayaa waa macnaha kala duwanaanshaha iyo asluubta iyo dhaqanka. Nambarka labaad, ardayga in lagu dhiirigeliyo inuu isdabiro nolol maalmeedkiisa. Ardayga Finland degan ee glaska koowaad ah isaga ayaa wuxuu mas-uul ka yahay wixiisa waxbarasha oo inuu macnaha homeworkiisa kasoo shaqeeyo, leyligiisa kasoo shaqeeyo, wixiisa uu tartiibkiisa. Waa midda labaad, waa lagu dhiirigelinayaa. Number saddex, fahamka iyo qoraalada kala duwan inuu fahmo ardayga, sheekada, hadalka macnaha tacaaliga ah, xisaabta, inuu fahmo kala duwanaanshaha qoraalada kala duwan. Waa midda manhajka cusub ee 2016. Adeegsiga iyo isticmaalka teknolojiyada casriga ah waa 2016 manhajka macnaha way nagu cusub tahay. Tan waxaa lagu daray in garaaska saddexaad lagu baro programminga oo ardayga adeegsan karo wixii programmina oo ardayga waa la baray sidii cayaar, iyadoo cayaaroo kale ayaa loo barayaa, macalinka ayaa hagaya, ardayga hadduu xiise dheeraad sameeyana isaga unbaa isa sii wadaya. Laakiin sanadka saddexaad hadduu ka gudba afraad, haddana qeyb programkii kasii adag ayaa loo gudbayaa. Maadooyinka suuqa shaqada iyo horumarintooda sida galaaska fasalka sagaalaad marka uu ka baxo ardayga waxaa hagaya qof haga ah. Hagahaas ayaa wuxuu u diyaarinayaa ardayga ma galaasku xaggee buu rabaa inuu aado, ma wuxuu rabaa inuu aado dugsiyada farsamada gacanta mise iskuulada dugsiga sare. Finland waxay leedahay farsamada gacanta, dugsiyada farsamada gacanta aada u kala duwan, arday walba iyo meesha uu xiiseenayo in markaa lagu hago. Number lix, ka qayb qaadashada mustaqbalka arrimaha bulshada waa deegaanka uu ku meel yahay ardayga. Waxaa la barayaa deegaanka xeeraarsan halkan yaa halkan deganaa meeshan maxay ahayd yaa kasoo baxay oo laga yaqaanaa magaaladan oo dadkii taariikhda lahaa waa galaaska saddexaad ilaa galaaska lixaad in ardayga la baro deegaanka ku xeeraarsano. Teeda kale waa inuu ardayga markaa cabiraa fikirkiisa iyo wada shaqeyn guud ardadii kale. Tan toddobaad waxa weeye garashada iyo maskax maalidiisa gaarka u ah ardayga, garashadiisa iyo maskax maalidiisa ardayga gaarka ah, taasoo u sahlaysa waxbarashadiisa iyo maadooyinka kala duwan siday isugu xirmaan, macnaha luqadii iyo xisaabta oo kale, masalooyinka iyo xisaabta oo kale siday isugu xirmaan. Midda aan meesha ka maqnayna waxa weeye waa qiimeyntii guud weeye. Markaa sanadka markuu u dhammaado ardayga wuxuu helayaa qiimeyn guud.
Dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya ayaa ku kala duwan ujeedada ay manaahijtooda waxbarashada ka leeyihiin iyo hannaanka loo gudbiyo waxbarashada, sida uu sharaxayo Axmed Iid Obsiye oo ah khabiir ku xeeldheer waxbaridda kuna sugan dalka Suudaan.
Dalalka horumaray waxaan loo yaqaano, haddana waxa weeyaan waxaa muhiima in marka aan soo qaadano dalalka horumaray ama ay jirto kala duwanaansho badan oo u dhaxaysa laftooda dalalkan horumaraya iyo dalalkan soo horumaraya. Waxaan arkaynaa matalan tusaale ahaan in laba falsafad oo waxbarasho oo kala duwan ay ka kala jiraan dalalka bariga Asia iyo dalalka Scandinavianka, oo dalalka bariga Asia waxbarashadu ay ku salaysan tahay, tartan ay ku salaysan tahay in macluumaad aada u fara badan marka ardaygii la siiyo waxbarashada waqtigeed uu dheeraado, oo waxbarashadan loo arka inay markaa tahay mid tartan ah oo ardaygii looga baahaya inuu darajadaha ugu sarreeyo uu keeno u tartamo. Halka dalalka Scandinavianka, tusaale ahaan Sweden iyo Finland oo kale, waxbarashadu tartankaas markaa ayna ku salaysnayn mar walba waxbarashadu gaar ahaan sanadaha ugu horeysa ee ardaygu waxbarashada galo ay ku salaysan tahay markaa in waxyaabo fudud la siiyo, waxbarashadii la jeclaysiiyo, lala xiriirsiiyo markaa waxyaabaha ku hareersan iskuulka, deegaanka, kaynta iskuulka ku hareersan in markaa lala xiriirsiiyo, oo xataa marka la barayo xisaabta oo kale fasalada ugu horeysa in lala xiriirsiyo waxyaabo practicala oo inta kaynta la geeyo dhowr qori lasoo qaado oo la yidhaahdo afar qori shan qori haddii laysku daro imisay noqonayaan, in markaa lagu baro markaa hab fudud markaa una culays ku jirin, oo ardaygii markaa isaga la siinayo markaa xuriyadii markaa inuu si tartiiba oo degdega u bilaabo markaa waxbarashadii. Waxaa jira falsafado kala duwan oo kasoo baxaya dalalkan oo sheegaya in la yareeyo tusaale ahaan imtixaanada, oo imtixaanadu saameyn nafsiya ay ku leeyihiin markaa caruurtii oo dhaawac u gaarsiiyaan. Sidaa daraaddeed dalka Suudaan oo kale ilaa sanado dhow lixaad, fasalka lixaad iyo fasalka sagaalaad iyo fasalka 12aad ba imtixaano la qaadi jiray. Hadda arrintaas way iska bedeshay sidaas. Marka falsafada kala duwan baa jira oo waxbarasho oo ka jira markaa dalalka horumaray laftooda, sidoo kale dalalka soo horumarayana waxaad arkaysaa tusaalooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo waxbarasho oo ay inay ku kala duwan yihiin markaa dalalkaas, oo weli dalal waxaa jira ay caruurtii ayna waxbarashada helayn manhajkii uu aada u liito, uuna casrigii la soconin, la soo saarayo wixii caruur ardaydii la soo saarayay iyo suuqii shaqada markaa ayna iswaafaqayn.
Tusaalaha kale ee dalka Finland loo soo qaadan karo ayaa ah in ay ku guulaysteen in ilmuhu marka uu dugsiga fasalka koowaad uu galo uu barto in uu isku filnaado oo aanu u baahan cid ka caawisa waxyaabaha qaar. Sidoo kale dalkaasi ayaa ku guulaystay in qoys walba uu helo dugsi waxbarasho oo aada ugu dhow hoyga ay degan yihiin, sida uu faahfaahinayo Cabdulqaadir Ibraahim Jaamac oo loo yaqaano Macalin Jaamac oo inka badan 20 sano macalin ka ah dugsiyada dalka Finland.
Waddankan Finland 7 jir ayaa waxaa lagu bilaabaa fasalka koowaad. Fasalka koowaad markii lagu bilaabaa, ardayga iskuulka xaafadda ku yaala ayaa macnaha ayuu tagayaa oo ka tirsan yahay, keligii baa baxaya, wax wadaya ama baabuur ama wax uu u baahan yahay ma jiro. Ardaygii isaga ayaa tagaya iskuulka, keligiiba ayaa ka imaanaya, isagoo furihiisi wata ayuu gurigu u furanayaa, aqalku galaya. Waxaa laga yaabaa hooyadii aabihii inay shaqo jiraan. Marka waddankan waxyaalaha keli oo aada iyo aada u wanaagsan oo dhinaca safety-ga uma baahna in ardayga bas soo maro. Xaafad kastana waxay leedahay iskuul u gaara, iskuulkaas ayuu ka tirsan yahay ardayga. Ka ugu badan 2 kilomitr uu jiraa, ka ugu badan, ka ugu yarna macnaha nus kilomitr buu jiraa, iyo wax la halmaala.
intaas na dhigistiyaal waxaa inoo gudil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Aaday u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan soo diyaariyey soona jeedinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga VOA dhegeystayaal waxaa naga xusuusinayaan barnaamijkaasi aad hore u dhegeysateen. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta oo qodobada idinku soo maqan ay ku jiraan xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsaneed ee dhakhtarka Weydii, xubintii maalinlaha ahayd ee dooda gaaban, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Maxkamad ku taalla dalka Koonfur Afrika ayaa amartay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma uu dib ugu laabto xabsiga kadib markii ay ka laabatay sii deyn sharafeedkii caafimaad ee la siiyay horaantii sanadkan. Zuma ayaa la sii daayay bishii September kadib markii uu xabsiga ku jiray ilaa iyo 2 bilood oo ka mid ah 15 bilood oo lagu xukumay kadib markii uu diiday amar ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah ee ahaa inuu maxkamadda horteeda ka markhaati furo guddiga gobolka ee baaraya eedeymaha musuqmaasuq ee dhacay xilligii uu madaxweynaha ahaa sanadkii 2009 ilaa 2018. Arbacada ayaa maxkamadda sare ee Gauteng ee ku taalla magaalada Pretoria waxa ay xukuntay in sii deyn sharafeedkii caafimaad ee Zuma la siiyey uu ahaa mid sharci darro ah maadaama ay ka soo horjeedo talada guddiga caafimaadka. Dowladda Israa'iilna waxay Arbacadii sheegtay in ay 1 milyan oo tallaalka coronavirus ugu deeqayso barnaamijka COVAX ee ay qaramada midoobay taageerto. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay in tallaalada AstraZeneca la wareejin doono toddobaadyada soo socda, go'aankaas oo qayb ka ahaa xoojinta xiriirka Israa'iil iyo dalalka Afrika. Tobanaan kun oo qofna waxaa loo daadgureeyay koonfurta iyo bartamaha Filibiin Khamiistan iyada oo duufaan xoog leh ay ku soo dhawaatay, iyadoo mas-uuliyiintu ay uga digayeen dadweynaha inay ka fogaadaan meelaha dadku isugu soo baxo kadib markii kaysaskii ugu horreeyay ee uu keeno nooca Omicron ee xanuunka coronavirus laga soo sheegay dalka, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Filibiin. Markale galab wanaagsan, wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA cidda ay seegaan inta jeclinay dib markale u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena voasomali.com. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii ay kaga soo dhex muuqan lahaayeen siyaasadda waddanka. Dhowaan waxaa la soo gabagabeeyay doorashada aqalka sare, hadda waxaa socota doorashada aqalka hoose. Tirada ilaa iyo hadda ku soo baxday saamigii la filayay ma yahay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee gobolka Hiiraan, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cismaan oo ka mid ah howlwadeennada madaxtooyada Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye.
Horto maasanta Xuseen Xasan Dhaqane, dhalinyarada kaalin weyn kuma lahayn horto aqalkii sare. Hadda doorashadiisi soo dhammaatay, waa muuqataa waxa soo baxay iyo sanatarada soo baxay. Markii horeba sideedaba horta aqalka sare waxaa loogu talagalay dad macnaha retire ah oo ah macnaha dad waaweyn ah, inkastoo hadda markii doorashadii ay dhacdana si rasmi ayadoo hadda kolley waxba laga sheegsheegay, laakiin wax ka soo baxay oo dhalinyaro ah oo hadda muuqdo ma jiraan. Tan hadda aqalka hoosena waa la mid wax ka soo bixi doona malaha, sababtoo waxa waa doorashada Soomaaliya waa la socotaa, waxay ku tiirsantahay lacag. Ninkii lacag haysto, lacag ninkii haysto ayaa macnaha soo baxayo. Sidaas darteed marka waxaan aniga jeclahay, waxaan aniga 100% aan leeyahay in aysan rajo lahayn dhalinyarada oo mar dambe rajadooda ay noqon doonto.
Okay, waa maasan tahay maxamed shuuriye abdulqadir hay
in aadaa maasan tahay markii hore waxaan salaamaa bahda VOA in si saaxibkeen xuseen xasan naqane in mida dhalinyarada in waxa aaminsanahay aniga in maaragtay doorashada hadda la soo dhaafo aqalka sare ee mida socoto in dhalinyarada kaalin weyn kaalin xoogaa muuqato oo la dareemi karo inay ka soo muuqdaan sida doorashadii ka dhacday Southwest iyo Hirshabeel qayb ka mid ah ee xataa Puntland iyo Galmudug waa dhalinyaro muuqato oo arkayni niyaysa banaan laakiin ruul waa ku lahayn iyo door meesha muuqda waa jiray hadda mida soo socotana rajo weyn oo maaragtay ay ku soo muuqan karaan dhalinyarada ayaa meesha jirta maadaama ummada Soomaaliyeed 1500 ay yihiin dhalinyaro dhalinyarada sidii maxamed shuri uu ku dhawaajiyay wuxuu yiri lacag iyo waxba jiro yiri dadkana team iyo xisbi ayaa la isku taageeraa marka xisbigaas iyo waxaas ayay taageero ka helaan oo dhaqaalaha meesha ay ka saacidaa laga yaabaa.
Okay, Abdulqadir waa maasantahay maxamed shuri sidaa maqleysa Abdulqadir wuxuu yiri dhalinyarada kaalin ku leeyihiin waliba rajada hadda doorashooyin ka dhacaya oo aqalka hoose ka badan inay helaan rajo waa laga qabaa.
Sida loo ogsoon yahay dhalinyaro rajo hadda inta badan meelaha oo dhalinyarada dadkii wax bartay oo jaamacadaha kasoo baxay iyo dhalinyaradii horta Soomaalida hadda 95% in ka badan dhalinyaraha laakiin cid siyaasadda u ogol inay meel kasoo galaan ma jirto dhaqaale ay ku tartamaan oo hadda ay haystaan ma jirto laakiin dhalinyarada waa dad jecel siyaasadda haddii siyaasadda dhalinyarada haddii ay ka mid noqonayaan labadaas aqalna waxaan aaminsanahay inay wax badan isbedeli lahaayeen oo waddanka uu wax badan isfurulaadiid uu aragtay dadkii wax soo bartay dadkii soo kaca wax loo dhiibayaa marka meeshan looma ogolo hadda waxaa arkaysaa kuraasta dadka hadda ee aqalkii sare u tartamayay waxaa arkaysaa 20 sano nin xildhibaan ahay oo haddana xildhibaanima raadinayo oo hadda macnaha sii rabo inuu macnaha kusii fadhiyo kursigii goormuu markuu u baneynaya in dhalinyaraha booska u baneynaya lacag u haysta ma rabo inuu booskii baneeyo waxaa hadda macnaha kambeynka wado oo samey oo rabo inay aqalka hoose sidoo kale ay ka mid noqdaan intii hore u fadhi saarto inay soo laabato dhalinyaradana waa ku yaraa 300% xataa kama gaarin marka sidaas daraaddeed dhalinyarada rajo ay ka leedahay ma jirto doorashadan iyadoo haddana aanba kaalinta kuwaad kasii galnay corruptionka oo haddana lacago adduunkaanba kuw ka galna corruptionka sida hadda muuqato marka lacagaana la isticmaalayaa dadkii lacagta isticmaalayaana waa dadkii horay macdan lacagihii corruptionka usoo qaatay baarlamaanka ka mid ahay oo wax haystay ku talagalayba lacag meel u dhugteen inayba ku tartamaan tartanka soo socda ay ugu qayb galaan sidaas darteed dhalinyarada insha allahu jaaniskeeda waa dhimaya waa la heli doonaa.
Okay, waa maasantahay Cabdiqaadir hay waa maqashaa shuuriye wuxuu leeyahay lacaga meesha taallo dhalinyaradana awood iyo lacag ma haystaan
muxuu ahay isxulafaysi iyo tiim iyo muxuu ahay iyo maaragta anaa isu group nahay iyo waxyaabahaas faktaradaas ayaa mararka qaar uu qofku kusoo bixi karaa iyadoo aan lacag iyo maaragtay in lala aadin ama lacagta xataa wuxuu ku heli karaa meelo kale hadduu ebri yahay xataa marka dhalinyarada naftirkooda waxaa aaminsanaa aniga in maaragtay kaalintooda muujiyaan dadaal iyo maaragtay dardar iyo maaragtay ay sameeyaan kana soo muuqdaan macnaha wixii caqabada inay ka gudbaan macnaha ay sheegsi doorashada ugu soo muuqdaan marka haddana dad badan oo maaragtay oo dhalinyaradaas ah oo soo baxay way jiraan rajana ani waxaan ka qabaa in maaragtay aqalka hoosana weliba dad badan oo aad u badan oo dhalinyaraha inay soo bixi doonaan ayaan aaminsanahay.
Maxamed shuuriye maxaa is leedahay dhalinyarada wax waa ka qaban karaan haddii ay talada waddanka wax fiican ku yeeshaan?
Dhalinyarada dad maskax fresh la waa, haddii ay talada waddanka wax ku yeeshaan waa dad maskaxdooda fresh ay tahay, dad wax soo bartay, haddana aan ku jirin dhibaatadan iyo dadkii musuqmaasuqan iyo corruptionka waddanka kusoo sameeyay aan ahayn. Waxay ka bedeli karaan, wax badan ay ka bedeli karaan. Waa dad macnaha maskax furfuran iyo qalbi furan macnaha kusoo siyaadinayo. Waa dad aqoontan hadda cusub ee dunida wax ka bartay. Dadka hadda meesha ku fadhiya ama dadka hadda kuraasta raadinaya ama aqalkii sare helay waa dad 25 sano 30 sano ilaa intay dagaalada socdeen dad xildhibaano ahay waa. Waxay u barteen booska i xiran hadda laleeyahay waxaaba la sameynaaba in kuraastii laleeyahay waa lagu xiraa lalehay oo kuraastiiba laga maamulaayo dadkii aan loogu talagalay ergada ahaa ee soo xuli lahaa xildhibaanada waa dad lasoo diyaarsad oo laga soo shaqeeyey dadaa iska soo qoranaya hal shaqsiya soo qoranaya lacaguu ku bixinaya boos dhalinyarada uga banaan ee ay kasoo geli karta male kii galana haddii xataa jaalis uu helo 1-2 dhalinyaro ah oo ka mid noqdo baarlamaanka wuxuu ka bedeli kara male waa dad macnaha waa dad macnaha bedeli karaba qof kastoo madaxa meesha yimaaday wax ka dhigi karaan in nooc ay u shaqeeyan inuu la shaqeeyo. Marka dhalinyaro wax uga banaan meeshaas ma jiraan. Ilaahay haddii uu weji kale iyo wax ka fiican la helo alxamdulilaahi, laakiin ma umalaynaa in dhalinyaro raj fiican ka leedahay meeshaas
inay wax qabtaan oo wadankii maaragtay isbedel muuqda ay ka keenaan. Hadda naftirkeedana micnaha wadanka meesha keliya wax laga noqdo micnaha maahan xildhibaan le maahane. Jaanibyo badan iyo dhinacyo badan ee dhalinyarada joogaan aadayna ugu soo muuqdeen, kaalintoodii iyo doorkoodana way muujiyeen. Wadankana hadda dadka yacni ugu badano maaragtay oo wax qabta oo fircoono howlaha dowladda iyo maaragtay iyo howlaha kale kala wadana waa dhalinyaro, waa dhalinyaro.
Okay, ugu dambeyn maxamed shuuri,
seen horta dhalinyaro maxay bedelaanba wax jaanisay helayaan maba jirto. Qofka markuu jaanis helo uu wax bedelaa. Dad badanoo hadda dhalinyarahoo jeclaa inay siyaasadda ka mid noqdaan oo rabay in ay ka mid noqdaan baarlamaankan aqalka hoose inay ka mid noqdaan rabay, oo jeclaa inay siyaasadda kusoo biiraan aqoon u lahay inay siyaasadda soo barteen laga yaabo, aa loo diiday inay soo galaan xataa waxay awoodi waayeen inay ka mid noqdaan inay usoo tartamaan basaska. Sidoo kale waxa waaye ii sheeg aqalka hoose wax qabta dhalinyaraha jaanis wax jaanis loo siinayo ama fursad loo siinayo maba jirtaba, mana laga yaabo in fursad loo siiyo, sababtoo ah waxaan waa lacagna mar hore ay dadkan diyaarsadeen. Haddii xataa uusan qofkaas ninkaas 20 sano kusoo jiray oo ninka odaga ah oo siyaasadda kusoo jiray, haddii xataa uusan dhaqaalahaas xataa uusan awood u lahayn, waa laga bixinaya mid ka bixinaya awood ulaa ka bixinaya oo rabo inuu boos ku gaaro oo madaxweyne inuu noqdo rabo. Marka saas darteed dhalinyaro jaaniskeedii waa dhimaya insha allah waana la gaari doonaa.
Aya Cabdiqaadir, ugu dambeyn
walaalkii maxamed shuuri wuxuu kusoo celceliyey dhalinyarada jaanis ma u banaano saan waay waxaasuu ku haya mogtahay. Laakiin laakiin waxaa ognahay hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan in yacni jaanis ugu badan in dhalinyarada ay maamusho. Hadduu qofka dhalinyarada hadduu institution oo maamulo ama magaysimo u yahay ama wasiir uu yahay, nawa u fududahay inuu xildhibaan noqdo tumaro waxa hadda maaragtay u diidaya ma jirto. Oo hadda taliyaasha ciidamada wasiiradii waxay sheegtaa agaasimiyaashii maxkamadihii baarlamaanka naftirkiisa waa ka buuxan dhalinyaraha ka buuxdo. Marka dadka soomaaliyeed naftirkoodana dadka waayeeladaah uu leeyahay maxamed shuuri ayagaa kursiga luuceera oo 20 sano ku fadhiyaan, ayaga naftirkooda soomaaliyeed abitaadkooda waa ka dhammaaday. Oo hadda waxay rabaa dadku inay maaragtay isbeddel la sameeyo. Qabiil walba wuxuu doonayaa qof dhalinyaraha fresh oo maaragtay meeshii wax ka tiri karo oo dadka maaragtay isbeddel u horseedi karo inuu meesha geeyo rabaa, ma fahantay? Marka aniga waxaan isleeyahay marka maadaama jaanisadaas ay jiraan fursadahaas ay haastaan dhalinyarada waxay heli doonaan maaragtay fursad aada u fiican oo yani kusoo geli karaan siyaasadda. Haddana waa ku jiraan in micnaha xildhibaankii wixii usii gudbaan ay usii tallaabaan boondadaas ka gudbaan ayuu usii saacidaysaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban. Hanala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka Weydi iyo Ibraahim Xasan Danduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka Weydi. marti waa dr maxamuud axmed maxamed dr shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee alxisaan ee magaalada beledweyne. waxyaabahan maanta ka haleena waxaa ka mid ah xanuunada indhaha ee la kala dhaxlo iyo qaar kale. waxaana dhakhtarka su-aalo weydiinaya dhegeystayaasheenna.
deekh xuseen maxamed magaalada beledweyne, dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka araggiisa dilo, wax xiriir ee ma ka dhexeeya
ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alinta uu ku kaca ka timaada? waxaa laga soo saaraa baalasha hoostooda qanjir ku yaalo la yidhaahdo lacrimal gland. ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha, laakiin biyaha indhaha dilo ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan, isha xaggeeda dambe ku jiraan weligood ma soo baxaan kuwaas. marka xiriirna ma laha, iskuma xidhna, iskumidna maaha. oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan, dhakhtarkun baa ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaaray, kuwan soo baxayana waa ilan caadi ah oon dhibaato lahayn. Dad badanba waxay aaminsan yihiin haddii ilintan ay ooyaa indhuhu ilin badan ka timaado in indhuhu ay dhammaanayaan ilintu ka dhammaanayso oo qofka marka khatar galayo, taasina maartay ma aha arrin caadiya. Ilintu waa sida candhuufadoo kale, ma dhammaanayso inta badan. Dadka qaar waa jira arag oo ilintan nafaqada leh tiir filmka uu ku yiraahdo, kuwaas iyagu duweyn baa loo qoraa oo indhaha qalala dry eye bay yeeshaano. Waa dadka aada wax u daawada ama wax u akhriya ama soo jeedkooda badan yahay, indhuhu way qalalaan. Kuwa waxaa loo qoraa duweyn, laakiin iskuma xirna ilinta imanaysa iyo biyaha indhaha dila.
Markana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa nadaafadda indhaha haddii ay liidato waxa ka dhalan kara.
Nadaafaddu waa nisful iimaan. Haddii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana, xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horeeyaan. Dadka muslimiinta ah ama soomaalida waxa aada ugu yar xanuunka la yidhaaha tarakoomaha xududaheena aada ugu badan. Xanuunka wuxuu ka yimaadaa nadaafad xumada. Markuu qofku aanu wejiga iska dhaqin subaxii oo aanu weysaysanin, waxa weeyaan xanuunka tarakoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara. Tarakoomuhu soomaalida kan u yaqaanaa ciyaalka allergic leh ma aha, laakiin tarakoomuhu waxa weeye xanuun jeermis baa keena. Kelimadii la yidhaaho wuxuu ku badan yahay Ethiopia, Afrikadana aad buu ugu badan yahay, Asia qolada uu ku badan yahay. Nadaafad xumadaa keenta indhaha inaan si fiican loo dhaqin, marka infekshano badan baa ka yimaada nadaafad xumada. Dadku waxaan aad ugu boorreynaa marka ay weysaysanayaan, horta weysada inay laasimaan. Weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya, waayo qashinkii iyo siigadii iyo wixii ku dhaca dhan bay ka nadiifinaysaa, jeermiskii indhaha fuula dhan bay ka nadiifinaysaa. Marka shanta salaad meel walba si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa weliba, yaa muhiim oona dusha kaliya ka masmasixin. Xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalo berita uu weysaysan karaa, biyahaasina indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye.
Waxaa jira xilliyo kulul oo qofka uu dhidido, haddaba dhididkaasi qofka jirkiisa ka yimaada hadduu indhaha ka galo wax dhibaataa indhaha ma u geysan karaa?
Dhididku wax dhibaataa indhaha kuma saameeyo. Dhididku ogteena waxa weeyaan waa biyo iyo milix iyuu ka kooban yahay, cusbo sodium chloride ah. Marka indhaha haddii dhididku galaan waxba ma yeelaan insha allah, wax dhibaataana kuma saameeyaan.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Jireere, ku nool magaalada Beledweyne qaasatan xaafadda Xaawataako. Waxaan aragnaa dad maaragtay ay la leeyahay ulbaar dhanka dambe ee qoorta kaga dhacday, indhihiina way tageen la leeyahay. Maxay xiriir ay leedahay ushaas qofkaas ku dhacday iyo indhahaas tagitaankooda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Indhaheenna markay aragga wax arkaan xidida qaada, waxay geeyaan center ama xarun ku taala qadaadka dambe. Meesha wax laga arkaa ama xarunta wax laga arkaa waxay ku taallaa halka madaxa ugu dambeysa qadaadka dambe ah ayay ku taallaa. Waxaa la yidhaa hospital ayaa la yidhaahaa. Halkaa dambe haddii jugo ku dhacdo oo centerkii araggaba jugta ay xoog u dhacdo, dee way dhaawacaysaa, dhiig bay ku furi kartaa, dhaawac xoogle gaarsiin kartaa, qofuna dhabeeli karaa. Marka nabarada ku dhacaya madax xaggiisa dambe qadaadka ah aad bay halis u yihiin, indha la-aanna way keenaan. Dad badanna waa lagu arkay arrinkaa inay ku dhacay, marka waa in laga feejignaada intii laga feejignaan karo. Qaar badan waxaa laga qaban karaa, qaarna waxa weeyaan waxba lagama qaban karo, qaarna iskooda isaga soo noqdaa arag. Dadka qaar ba markuu muddosa ahadaan soo noqdaaya ama intuu dhiig ku fadhiyigi tartiib tartiib loo nuugaa, waxay ku xiran tahay kiisoo dhibka gaaray centerka ku xiran tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa la yihaahdaa Duniye Maxamuud Ciye, waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne, waxaan deganahay xaafadda Xaawataako. Waxaan la kulmay Sirtoor Shiine. Waxaan su-aalayaa in indhaha ay yihiin dhaxal oo ma la kala qaadi kara oo dhibkii qofka oo ku dhac waayey waalidka ubadkiisa ma saameyn karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xanuunada indhaha ku dhaca laba qaybood bay u kala baxaan. Qaar ka mida waxay leeyihiin dhaxaltooyo ama familiarity ayay leeyihiin, familiarity. Familiyada qaarkood bay ku badan yihiin. Tusaale ahaan, biyaha indhaha ku furmay khatarta ah waxay leeyihiin familiarity oo haddii aabbaha lagu arko ama hooyada lagu arko, caruurta ay dhaleen high risk weeyaan. Igu dhado in joogto loo baaraa, lala socdo xaaladooda. Haddii aabbaha uu indhabeelay oo biyo ku furan biyo u indhabeelay, adigu dhado waxlaabaha inaad iskontaroosho oo caruurtooda kontaroosho oo lagula socdaa loo baahan yahay. Waayo qaar badan oo ka mid ah biyaha indhaha dila waa dhaxaltooyo oo wax weeyaan aabaha ama hooyada ama abtiga ama adeerka hadday saameeyeen caruurta sii dhaleen waa laga yaabay inay saameyn badan ay ku yeeshaan. Waxaa kale ka mid ah xanuunka la yidhaahdo retinitis pigmentosa, xanuun baa jira shabakada dambe ee madoobaanayso oo qofka ku keena inuu habeenkii wax arki waayo. Marka hore habeeno xanuunka la yidhaahdo habeenisada ee qofka aan habeenkii arkaynin, 90% xanuunkaas waa wuxuu ku xiran yahay dadka qaraabada ah ee isguursada caruurta dhalaan ayaa lagu arkaa inta badan. Ilmaabtiyada, dadka ilmaabtiga ah ama hawrowdaaga ah, cunudaarka ilmaadeerka ah ee isguursaday caruurta dhalaan ayaa lagu arkaa xanuunka habeenada ah. Xanuuno kale ayaana jira saaso kale ah oo hereditary ah ama maarta dhaxaltooyo shaqo kule, laakiin in badan oo ka mid ah xanuunada indhaha ku dhaca shaqo kuma laha dhaxaltooyada, waa xanuuno iska iman kara, iskood u iman kara.
Intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ku ahaa Dr. Maxamuud Axmed Maxamed Dr. Shiine oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee Al Xisaan ee magaalada Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaagii nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Dandure iyo xubinta wicitaanka waa barnaamijka weydii dhakhtarka yar intaasi ku dhaafayna. Halka wadaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa ay marti gelinaysaa shirweynaha Afrika oo soconaya muddo 2 bisha ah, waxaanay tani qeyb ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey ee dalka Turkiga uu ku ballaarinayo saameyntiisa siyaasadeed iyo dhaqaale ee qaaradda Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Istanbul ka soo diray wariyaha v o a da Dorian Jones. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
2 sano oo uu kulankan dib u dhacayay xanuunka COVID-19 dartii, hadda waxay Istanbul marti gelinaysaa kulankan wax wada qabsiga ee Turkiga iyo Afrika oo furmaya Jimcaha. Balse nuqulkan cusub ee Omicron ee sida xoogan u faafaya weli ma cadda cidda ka qaybgeli doonta kulankan. Kulankani waxa uu qayb ka yahay dadaallo ay Turkiga wadeen oo ay 30 safaaradood oo cusub uga fureen qaaradda Afrika, iyagoo dhinaca kalena riixaya siyaasad ganacsi oo xoog badan. Jalal Harjawi oo ah sargaal sare oo ka tirsan Machadka Global Initiative qaybta waqooyiga Afrika u qaabilsan amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha fadhigeeduna u yahay Geneva ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay v o a.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer
waxaa jira qunsuliyado iyo safaarado badan kuwaasi oo aan u shaqeyn sida kuwa reer galbeedka. Wadamada reer galbeedku waxa ay soo xirigaan safaaradahooda Afrika iyagoo aan eegayn sida ay muhiim u noqon karto qaaradda 10 sano ee soo socda. Turkiguna waa kuwa dadka aada isaga iibiya, waayo si dhaqsila ayay u howlgalayaan, waxaana ay siinayaan qaaradda mashaariic dhismo iyagoo qiimo jaban ku bixinaya. Waxaa kaloo ay si degdeg ah ay ula qabsadaan dhaqanka meesha ay tagaan.
Madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan waxa uu si joogto ah u booqdaa qaaradda, wuxuuna booqday 28 jeer tan iyo sanadkii 2003. Balse damaca Turkiga waxa uu xisad ka abuuray qaaradda, waxa ayna ku sii direysaa xiriirkii xumaa ee kala dhexeeya Faransiiska oo meelo badan oo qaaradda ah soo gumaystay. Dalka Liibiya oo ay colaad ka taagan tahay Turkigu waxay kaalmeeyeen dhinaca ay masaaridu taageersan tahay. Cali Iran waa madaxa shirkadda Iransan oo ah shirkad Turkish ah oo dhoofisa alaabooyinka dhismaha, waxa uuna leeyahay
in Egypt there is a quite good textile industry there and also automotive and other types of
Masar waxay leeyihiin warshadaha soo saara dharka oo tayo wanaagsan leh, matooro iyo noocyo kale oo warshadaha, waxaanay u muuqan kartaa inaan suuqa ku heshiin karno. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamayaqaanaa, marka suuqa waynu uga sarreynaa. Waxaa kaloo aan qabnaa dad farsamayaqaanaa, marka annaga saameyn badan inooma lahan.
Diblomaasiyiinta Turkiga iyo masaarida ayaa wadahadallo ka yeelanaya sidii xiriirka labada dal loo wanaajin lahaa. Kulamadaasi ayaa kasii dhinac socon doona kulanka Istanbul. Waxaa kale oo laga doodi doonaa arrimaha ganacsiga. Ankara ayaa maalmihii dhowaa waxay ka hadlaysay in ay diyaarado militari oo drones ay ka iibin doonto Morocco, waxaana tani ay noqon doontaa tallaabo muhiim u ah wax soo saarka difaaca ee Turkiga. Ganacsiga Turkiga ee Afrika ayaa qiyaaso dhowaan soo baxay, lagu sheegay in uu kordhay 5 jibaar oo uu gaaray 25 bilyan oo dollar tan iyo sanadkii 2003, waxaana uu in yar ka hooseeyaa kan Shiinaha, waxaana ay Erdogan taasi siisay faa'iido siyaasadeed gudaha Turkiga. Sida uu sheegay Yuusuf Kaynaan oo ah diblomaasi hore oo Suudaan fadhigiisu ahaa,
the government can portray itself to its voters as being a global player
dowladda iyadaa sawir iska bixin karta iyadoo dadka codaynaya isu tusaysa inay yihiin dad dunida howlo ka wada, gaar ahaana dad taageeraya waddamada muslimka ah, tusaale ahaan Soomaaliya. Taana waa mid ay shacabka Turkigu ay ku qanacsan yihiin saameynta Turkigu uu ku leeyahay guud ahaan Afrika. Marka waa 3 arrimood oo hadda muuqda oo kale ah in masraxa dunida ay ka muuqdaan inay heshiisyo ganacsi leeyihiin oo caalamiya, iyo saameyntooda siyaasadaha gudaha.
Dhaqaalaha Turkiga oo xilligan ay xasaradi ka haysato lacagta waddankaasi ayaa Erdogan waxa uu soo dhoweyn doonaa siyaado walba oo uu kulankan Afrika keenayo, balse dadka ka faallooda siyaasadda ayaa ka digaya in sii socoshada qalqalka dhaqaale ee Turkiga ay ka dhigan tahay in Ankara aysan sii heli doonin dhaqaale ay ku sii wado dadaaladeeda ganacsi ee qaaradda Afrika.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O E da Dorian Jones ay kasoo dirtay magaalada Istanbul. Haatanna waxaad nala dhagaysataan codadka Allahu naxariistay Cali Diiriye, Cali Gaabi iyo Seynab Xaaji Cali Baxsan iyo heesta isu samir.
Shekadu sida itay quruh kana sidati sida tahay aad ciir subax ama sagal aroor yaad wa surad wa anti man arag suleexi shekadu sida itay quruh kana sidati sabannadan ma ay dalan hatta nur kala busidin inan ka saraysi Zainabay wa haatay salatay yon faralke midan uga sahwiyaye Salan nabad galiya laho on sahabada ku wadahu yan ku sidaye Salan nabad galiya laho on sahabada ku wadahu yan ku sidaye Amma sayri khadarka amma sida ku qadu amma sayri qadarka amma sida ku qado amma sayri qadarka amma sida ku qado amma sayri qadarka amma sida ku qado
ay noqon Allah oo sabir Allah aanu codadka labada fanaan Allahu naxariistay Cali Diiri iyo Cali Gaabi Seynab Xaaji Cali Baxsan heesta isu samir ay ku soo gabagabeynayna baahinteen galabta iyo wararka VOA waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intan markala dib u soo noqonayna hawada waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaasi nabadgelyo